2020. Ceremonia përfundimtare përfshinte edhe kryeministrin japonez Shinzo Abe, i cili u paraqit i veshur si personazh i lojrave kompjuterike Super Mario. Kjo ceremoni ishte mahnitse, ishte çdo gjë që lojrat e vitit 2016 përfaqin. Ne kemi organizuar këto lojra në një mënyrë të shkëlqyeshme dhe unë jam krenar që kam qenë i angazhuar, thot një nga vullnetarët e Olimpiadës.
Foi lindo, foi emocionante, eu vim com a minha mãe.
Ishte këndshëm me shumë emocion. Unë erdha me nënën time, jam shumë krenare që jam braziliane dhe veçanërisht jam banore e Rios. Ishte çdo gjë bukur, thot banorja këtij qyteti Natasha. Olimpiada Rios ka pasur shumë momente që do të mbahen në kujtim, përfshirë edhe kthimin në gard të notuesit amerikan Michael Phelps, i cili ka fituar 5 medalje të arit dhe një të argjendit. Phelps ka arritur të thyer një rekord 2000 vjeçar të një atleti në Greqinë antike. Njeriu më i shpejt në botë, jamaikani 30 vjeçar Usain Bolt, ka fituar 3 medalje të arit. Wayde van Niekerk nga Afrika e Jugut ka pasur një nga paraqitjet më të mira duke thyer rekordin 17 vjeçar të Michael Johnsonit në garën e vrapimit prej 400 metrave. Gjimnastja amerikane Simone Biles ka siguruar 4 medalje të arit brenda vetëm kësaj olimpiade. Malinda Kelmendi në anën tjetër ka bërë historinë për Kosovën duke siguruar medaljen e arit në sportin e judos për femra, duke u bërë atletja që i siguron medaljen e parë Kosovës në pjesëmarrjen e parë të shtetit më të ri të Evropës në një olimpiad. Por për shumë njerëz në Brazilin që çmendet pas sportit futbollit, momenti më i mirë ishte kur Neymar ka shënuar nga penaltia në finalen kundër Gjermanisë duke ja siguruar kështu ekipit kombëtar medaljen e parë të arit në futboll. Ndoshta turprimi më i madhi takon notuesit amerikan Ryan Lochte, i cili ka pretenduar se ka qenë viktimë një vjedhje me armë zjarri. Policia më vonë ka zbuluar se Lochte ka fabrikuar ngjarjen, pasi ai dhe tre notues të tjerë amerikan e kanë vandalizuar tualetin e një pompe benzine në Rio, derisa ka qenë në gjendje të dehur. Humsi më i madhi kësaj olimpiade ndoshta është Rusia, e cila ka përfunduar e katërta në tabelën e shteteve me më të shumti medaljet fituara pas SHB-ve, Britanisë dhe Kinës. Ekipi olimpik rus ka shkuar në Rio me 120 atlet më pak, pasi agjencia kundër dopingut ka akuzuar ata për abuzim sistematik me substanca të ndaluara.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa priti në takim lamtumirës shefin e deritashëm të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, një herësh përfaqësues special i BE-s Samuel Zhbogar. Gjatë takimit kryeministri Mustafa i falenderoi për angazhimin e madh gjatë misionit në Kosovë, duke vlerësuar kontributin e tij për thellimin e progresit në shumë fusha, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e kryeministrit. Sipas së njëjtës, Mustafa veçoi kontributin e posaçëm të Zhbogarit për avancimin e proceseve integruese evropiane. Zhbogar në anën tjetër falenderoi Mustafën për bashkëpunimin e ofruar dhe shprehu përkrahjen e mëtejme për Kosovën. Kryeministri i Italisë Matteo Renzi tha se Evropa do që të shkruaj një kapitull të ri i cili do të përqendrohet në mbrojtjen e përbashkët, sigurinë dhe rritjen ekonomike. Në fund të një mini samiti me kancelarën gjermane Angela Merkel dhe presidentin e Francës François Hollande, Renzi tha se përmirësimi i sigurisë dhe i inteligjencës është një prioritet absolut për një Evropë që përballet me dhunën ekstremiste islamike. Takimi në ishullin Vento Tene të Italisë ka pasur për qëllim të shqyrtojë mënyrat se si të mbahet i bashkuar projekti evropian pas vendimit të Britanisë për të braktisur BE-n. Hollande tha se Evropa po përballet me rrezikun e fragmentimit dhe ndarjes, ndërsa Merkel kujtoi se BE-ja ka lindur nga disa prej momenteve më të errta të historisë evropiane. Turqia tha se zonat e saj kufitare me Sirin duhet të pastrohen tërësisht nga grupi militant Shteti Islamik. Komentet vijnë pasi një fëmijë vetvrasës ka hedhur veten në erë të shtunën në një dasmë në qytetin Gaziantep, duke vrarë 51 persona dhe plagosur tjetra të tjerë. Do të luftojmë kundër Daeshit dhe organizatave të tjera terroriste deri në fund, tha ministri i jashtëm turk Mevlut Çavuşoğlu, duke ju referuar Shtetit Islamik me akronimin arab Daesh. Presidenti turk Recep Tayyip Erdoğan ka thënë të dielën se sulmi në Gaziantep, më vdekjeprurësi në Turqi këtë vit, është kryer me përfshirjen e Shtetit Islamik. rreth 100 trupë amerikane në Afganistan janë vendosur në një qytet jugor që rrezikon të bie nën kontrollin e talibanëve. Një zëdhënës i forcave të SHBAS në Afganistan tha se ushtarët kanë arritur në Lashkargah, kryeqytetin e provincës Helmand, për t'ju ofruar mbështetje forcave afgane. Zëdhënës i tha po ashtu se ushtarët amerikan do të shërbejnë si prani e re për të ndihmuar policinë e zonës. Luftëtarët taliban kanë marrë kontrollin e disa qarqeve pranë në javët e fundit dhe tani kërcënojnë qytetin Lashkargah. Në Helmand prodhohet opiumi që rezulton me 3 miliard dollar të ardhura vjetore. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump la të kuptohet se mund të heqë dorë nga propozimi për dëbimin e 11 milion njerëzve që jetojnë ilegalisht në SHBA. Udhëheqësja e fushatës së tij Kellyanne Conway tha se plani për deportimin masiv i cili ka qenë pikë qendrore e fushatës së Trumpit nuk është përcaktuar ende. Trump i tha Fox News-it të hënën se do një plan të drejtë. Biznesmeni miliarder do të mbajë një fjalim për migracionin të enjtën në Colorado. Trump ka marrë qëndrim të ashpër ndaj migrantëve që në fillim të fushatës duke u zotuar se do të krijojë një forcë të dëbimit dhe se do të ngrejë mur përgjatë kufirit SHBA Meksik. Ish presidenti Francës Nicolas Sarkozy njoftoi se do të garoj në zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Kam vendosur të jem kandidat në zgjedhjet presidenciale 2017. E ndjej se kam fuqin të udhëheq këtë betejë në një kohë të trazuar të historisë son, ka shkruar Sarkozy në faqen e tij në Facebook. Sarkozy, 61 vjeç, ka humbur zgjedhjet më 2012 kundrejt presidentit aktual François Hollande, i cili sipas sondazheve është gjithnjë e më jo popullor. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Ju ftoj të na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook e Twitter. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra çfarë kemi përgatitur për edicionin e mbrëmjes së radios Evropa e Lirë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të qofshim.